Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Declarațiile de avere și de interese nu trebuie să includă bunurile și veniturile soților, a decis Curtea Constituțională. A fost declarat neconstituțional și articolul care prevede publicarea acestor documente pe site-ul Agenției Naționale de Integritate. Eforturile anticorupție vor fi pulverizate, este un regres în ceea ce privește integritatea publică, spune expertul Radu Nicolae, îl veți asculta imediat. În contextul situației economice actuale, la Cotroceni se înființează un grup tehnic pentru a decide măsurile fiscale pe care le va pune în aplicare noul guvern. Antreprenorii cer lui Nicușor Dan să nu crească taxele și spun că problema deficitului e legată de cheltuirea largă a banului public. De partea sa, Ministerul Finanțelor va pune la dispoziția partidelor toate scenariile posibile privind reforma fiscală, însoțite de analize de impact, urmând ca noua coaliție să decide asupra pachetului final de măsuri. Iar atacurile israeliene în fâșia Gaza continuă. Pe de altă parte, ministrul israelian de extremă dreaptă al finanțelor anunță înființarea istorică a 22 de noi colonii evreiești în Cisjordania ocupată, o decizie care riscă să tensioneze și mai mult relațiile Israelului cu o parte a comunității internaționale. Curtea Constituțională a decis că declarațiile de avere și de interese nu trebuie să includă bunurile și veniturile soților și copiilor. A fost declarat neconstituțional și articolul care prevede publicarea declarațiilor de avere. Decizia CCR nu poate fi atacată, este definitivă și obligatorie. 6 organizații neguvernamentale au făcut apel la CCR să aplice principiile statului de drept și au atras atenția că toate standardele internaționale în materia integrității publice recomandă un sistem transparent al declarațiilor de avere și de interese. Radu Nicolae, președinte al Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, crede că asistăm la un atentat asupra integrității publice. Singurul instrument de control împotriva îmbogățirii ilicite o să dispară, explică expertul. Iată.
Eu cred că trebuie să ne uităm la al doilea articol declarat neconstituțional, și anume la articolul 12 aliniatul 6 din lege, care declară neconstituțională afișarea declarațiilor de avere și de interese pe pagina de internet. Cu alte cuvinte, eu înțeleg că aceste declarații de avere și de interese nu vor mai fi publice. Dacă nu vor mai fi publice, nici nu mai contează dacă se fac pe numele sau pe bunurile doar ale declarantului și sau ale soției și copiilor. Deci grav mi se pare că declarațiile, din câte înțeleg la acest moment, nu vor mai fi publice, ceea ce înseamnă că un instrument de control pentru presă, pentru cetățeni împotriva îmbogățirii ilicite o să dispară. Era, de fapt, și singurul control civic împotriva corupției pe care îl aveam în România. Asta mi se pare mai grav. Sigur, grav este și că veniturile soțului, soției, copiilor nu se vor mai declara în declarația de avere, dar dacă declarația de avere va fi în plic închis, cum era în 1996, chiar nu mă deranjează. Putem să închidem cu totul subiectul ăsta și să declarăm aceste declarații ca fiind irelevante. În 1996, vă aduc aminte, până în 2004, declarațiile de avere se depuneau în plic închis, sigilat, și nu le deschidea nimeni niciodată. Se pare că Curtea Constituțională vrea să ne întoarcem în timp.
Deci aceste documente nu o să mai apară pe site-ul Agenției Naționale de Integritate. Un dublu act de netransparență, de fapt. Asta cred că se întâmplă.
Da, e mai mult decât un act de netransparență. Mi se pare un atentat la integritatea publică. Noi suntem în 2025 acum, ne uităm la standardele internaționale, la standardele ONU, o convenție ONU împotriva corupției, la standardele OECD, unde noi vrem să aderăm în 2026. România își dorește să fie o economie puternică, partea OECD. Păi, prin astfel de considerații nu cred că o să ajungem acolo. Încalcă standardele Uniunii Europene. Deci nu e vorba doar despre faptul că nu o să mai fie transparent. Nu, ci cetățenii, societatea este privată de un mijloc de control asupra celor care exercită puterea publică. Ei vor putea să exercite puterea publică de acum încolo într-un mod și mai discreționar decât au făcut-o până acum, pentru că până acum exista acest mecanism de control. Nu puteai chiar să îți mai încercai să-ți pui averea pe numele rudelor, societăților comerciale, în fine, puteai să ascunzi prin alte locuri, dar la un moment dat puteai fi identificat. Acum, dacă aceste declarații nu mai sunt publice, nici lumea voastră din mass media nu o să mai puteți să știți exact câte salarii are președintele Curții Constituționale sau câte pensii are.
Cât de neinspirată e decizia, domnule Radu Nicolae, într-un context în care și așa încrederea cetățenilor în mecanismele democratice, în instituțiile statului, e la un nivel destul de scăzut și mai cu seamă după momentul anulării alegerilor de anul trecut?
Da, mie nu-mi place să comentez politic, numai că această decizie invită la tot felul de speculații, pentru că România a trecut printr-o criză profundă 6 luni de zile din decembrie până acum, iar faptul că această decizie a fost amânată de 20 și ceva de ori, încă o dată, nu este o decizie surprinzătoare care a venit astăzi, ci o decizie pregătită și premeditată a Curții Constituționale, transmite un mesaj foarte dur cetățenilor care au ales democrația și statul de drept despre cine este în charge în momentul de față. Din păcate, vine acum foarte repede după rezultatul alegerilor ca să ne arate totuși cine a câștigat cu adevărat aceste alegeri. Din păcate, spun.
Sunt eforturile anticorupție pulverizate, ați spune asta, domnule Nicolae?
Sigur, am și spus. Este o desființare a instrumentului declarațiilor de avere și de interese. 15 ani de eforturi anticorupție duse pe amba sâmbete.
Va avea efecte asupra relației noastre cu Uniunea Europeană sau vă așteptați la o reacție a blocului comunitar sau o reacție din partea altor state occidentale, din partea unor ambasade?
Tot cadrul geopolitic acum este unul extrem de sensibil. O astfel de decizie n-are cum să fie primită bine nicio cancelarie internațională, mai ales în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este sub o presiune constantă în ultimele luni și știm din partea Statelor Unite. O astfel de decizie nu vine decât să toarne gaz pe foc și să arunce România din nou într-o criză după ce cu chiu cu vai am reușit să ieșim ca urmare a finalizării acestor alegeri.
Care e analiza dumneavoastră? Cum ajunge Curtea Constituțională să ia o astfel de decizie când am trecut prin tot acest tăvălug politic, când avem un nou președinte cu alte speranțe, cu un nou început, se tot vorbește de o schimbare la față, de un alt mod de a face politică, de fel de fel de atacuri cărora le-am făcut față asupra scrutinelor care au fost organizate. Cum se vede în oglindă o astfel de decizie din partea judecătorilor CCR?
Păi, eu interpretez exact invers ceea ce spuneți dumneavoastră. Nu, stați liniștiți, dragi cetățeni, nu o să fie un nou început, nu o să fie niciun fel de reformă, nu, Curtea Constituțională nu o să accepte niciun fel de reformă a Curții Constituționale, cum a declarat Nicușor Dan în discursul de investitură, nu, lucrurile astea nu o să se întâmple. Toate speranțele pe care vi le-ați pus în alegeri nu se vor întâmpla. Mai simplu decât atât, nu cred că putea să spună Curtea.
Există vreun mod oricare de a se reveni asupra acestei decizii, domnule Radu Nicolae?
Sigur nu, pentru că este o decizie general obligatorie și definitivă, ca orice decizie a Curții Constituționale. Sigur, în motivare, poate că tonul se va mai îmblânzi sau poate că reacția societății va determina o motivare rațională. Sper să se întâmple asta și pentru asta am făcut și scrisoarea deschisă de dimineață și pentru asta avem și aceste intervenții. Sper ca judecătorii de la Curtea Constituțională să motiveze rațional, dacă s-o mai putea.
Radu Nicolae, președinte al Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă. După consultările care au avut loc ieri între reprezentanții partidelor și Nicușor Dan, astăzi a avut loc prima ședință a grupului tehnic care va decide măsurile pentru reducerea cheltuielilor publice, care să fie asumate și puse în aplicare de viitorul guvern. Într-un interviu realizat de Mugur Mihăiță, președintele Expert Forum, Sorin Ionița analizează posibilele reforme pe care le poate face viitorul cabinet. Expertul în politici publice susține că prin simpla tăiere a aparatului bugetar nu se pot face imediat economii. Sinecurile vor rămâne, iar sporurile se pot tăia, dar pot fi contestate, spune Sorin Ioniță, care rezumă, în tradiția ultimilor ani, se va apela la tăierea fondurilor pentru investiții.
Evident că efectele cele mai rapide le dau creșterile de taxe și impozite. Depinde când se aplică, cu ce date intră în vigoare. Și suntem aproape de jumătatea anului, deci avem și o problemă din punctul ăsta de vedere, dar bănuiesc că ne mai formalizăm să le punem în vigoare de la 1 ianuarie, ci vor intra direct. Cu tăierile de cheltuieli și alte eficientizări e mai dificil. Adică trebuie făcute și de alea și de alea, dar primele dau rezultate mai repede decât celelalte. Asta e o chestie tehnică, nu e judecată de valoare.
Măriri de taxe s-au tot făcut.
Dar cheltuielile au fost crescute mai repede decât s-au mărit taxele. Asta este o realitate. Deci ei au mărit un pic, de exemplu, ce a fost Andrei? Pe dividende, au mai amânat ceva la pensii, dar ce s-a crescut ca cheltuială s-a crescut mult mai repede.
Sunt gata partidele să recurgă la reduceri de personal?
Nu cred că sunt gata, dar nu asta e problema, că nu-s gata nici de măriri de taxe, nimeni nu-i gata de nimic, niciodată, și nu numai în România. Le faci de nevoie, le faci că vine criza și te împinge nevoia, de asta se fac reforme. Dar asta cu reducerile de personal, partidele, păi nu, pentru că n-am văzut la nimeni niciun plan. Ei au think-tank-uri de partid, există fundații, chiar fundații de partid. Ați văzut vreodată vreo raport de cercetare, ceva ieșit de la ei? Niciodată nimic, numai vorbe goale. Deci evident că nu sunt stare, pentru că nu cunosc, nu vor, nu știu să-și asume lucruri. Nu e așa ușor cu reducerile de personal, pentru că dacă intri cu tractorul în administrație, se întâmplă un lucru. Pleacă exact oamenii de care ai nevoie, adică cei bine pregătiți, mobil, profesional, de la nivel mediu înalt din ministere, cei pe care te bazezi și care duc statul român în spate, ei pleacă pentru că au alternative profesionale. Își găsesc imediat la privat și rămâi cu sinecuri de partid. Pur și simplu, cei mai puțin competenți, cei mai puțin eficienți, cei care nu prea știu de niciunele și cu aia rămâi, că ea nu pleacă nicăieri. Trebuie numiți șefi de instituții foarte buni, de încredere, la toate nivelurile, astea înseamnă și companii de stat și instituții publice prin teritoriu, care ei înșiși să facă reformele. Că e ea, prefectură, companie de apă, canal, ce or mai fi prin teritoriu, direcția județeană de etc., etc., numai ei știu să separe grâu de neghină. Deci ei știu foarte bine pe aia care taie frunzele la câini și pe aia care muncesc. Trebuie să poți să-i motivezi pe acești șefi de instituții ca să poată să dea afară pe cine trebuie.
Sunteți expert în politici publice și dezvoltare locală. Ați vorbit despre aceste unități administrativ-teritoriale. Se mai pot economisi bani și de acolo?
Da, dar nu mulți. Adică trebuie făcută reforma administrației publice locale, trebuie redus numărul de comune rurale, mici, nu știu ce. Vedem ce facem cu județele, dar asta pentru a avea o mai bună funcționare a instituțiilor. Ideea absolut generalizată pe văd că împărtășește toată lumea, că nu știu cât tai de acolo din bugetul țării dacă, de exemplu, reduci numărul de comune la jumătate, este o idee naivă care nu s-a verificat nicăieri în Europa unde s-au făcut astfel de reforme. Deci s-au redus într-o oarecare măsură cheltuielile, dar nu direct proporțional cu numărul de comune tăiate, cum să spun, nu la nivelul la care se așteaptă lumea.
Explicați
puțin. Această reformă se face abia pe planul 2, primul obiectiv fiind mai buna funcționare. Dar ideea că scutești foarte mult din salariile lor care pleacă de la comune, nu pleacă nimeni de la comune, se vor muta în centrul ăsta mai măricel, pentru că de unii chiar e nevoie. La asistență socială, de exemplu, poți să-i dai afară. Trebuie să ai un număr de funcționari la 1000 de locuitori și locuitorii tot aia rămân, indiferent unde tragi tu limitele comunei.
Și cum putem tăia cheltuielile cu aceiași oameni?
De exemplu, asistența medicală, care la noi suferă foarte mult pentru că nu avem un sistem de prevenție în teritoriu. Deci o rețea de asistenți, o bază de date să știi vulnerabili, să-i asiști la domiciliu. Deci să nu se mai repeadă toată lumea în spitalul clinic de urgență care e în municipiul centru de județ, cum se întâmplă acum.
Așa
la cea mai mică chestie, pui omul în mașină și te-ai dus la urgențe. S-ar putea, în exemplu pe care l-am dat eu, că dacă angajezi mai mulți din ăștia asistenți, monitori medicali, asistenți medicali de bază, să reduci foarte mult costurile și încărcarea pe spitalele specializate, unde serviciile sunt foarte scumpe, pur și simplu prin asistență ambulatorie, pentru că unele probleme sunt simple, nu trebuie să ajungă cu el la spital și să-l internezi 2 zile. Pentru că tu vrei să reduci costuri, nu neapărat oameni.
Dar există un anume personal, alt termen nu avem, sinecuri.
Da, aici intrăm în zona foarte interesantă, să zicem așa, general, a companiilor de stat. Și acolo, sigur, consilii de administrație, știți foarte bine că noi stăm cu PNRR-ul blocat din 2 motive, unul fiind ăsta, numirile în consiliile de administrație în companii de stat. Acolo este o sinecureală de nu se poate. Nu cred că-s numai de ăștia, cred că mai sunt și oameni care știu și, mă rog, sunt puși ca lumea acolo, dețin totuși instituțiile astea în picioare, dar aici ce să facem? Că s-au tot făcut legi, cum să-i selectezi, care să fie criteriile, și partidele le încalcă cu veselie, pentru că așa vor liderii lor. Filialele de partid care ies bine în alegeri cu scorul vor să-și pună oameni. Dacă ei să hotărăsc, hai mă toți, măcar nu dăm pe toți afară, dar să dăm jumate, uite, semnează toate partidele că pleacă jumate din oamenii lor. Nu știu dacă e posibil, că sunt contracte în derulare, oamenii au semnat, Senat, pe urmă dacă le reduci, știți cum e, te dau în judecată, ați văzut cum e la stat.
S-a vorbit despre sporuri. Sporurile pot fi tăiate?
Sporurile pot fi tăiate, cred eu, nu știu, dar nu pot să anticipez ce va judeca, nu știu cine, pe unde ajunge, pe la vreo curte de apel. S-ar putea să ne trezim cu judecători, că am văzut multe trăznăi în perioada asta, nu? Că poate nici sporurile n-ai voie să le tai, cum e celebru spor de antenă, fiindcă sunt antene peste tot, mai ales, dar îi afectează cu precădere pe funcționarii publici, că la privat nu știu dacă dă cineva spor de antenă.
Optimismul dumneavoastră, ce ne spune, că se vor face totuși reduceri de cheltuieli guvernamentale sau vor crește taxe?
Optimismul meu e foarte temperat și este evident că vor crește întâi taxele, deci chiar dacă se face totul tehnic, perfect, cu bună credință, deci prezumăm că există voință politică. Oricum astea vin întâi, creșterile de taxe. Tradiția administrației românești e că să tai investițiile, că pe alea poți să le dai. Deci nu îți mai dau bani, gata, ai șantier început, la revedere, mai vorbim la anul.
A fost președintele Expert Forum Sorin Ioniță. Un guvern condus de un premier tehnocrat ar fi o idee proastă, spune la RFI prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. El speră că partidul său va ajunge la o înțelegere cu PSD, USR și UDMR pentru formarea viitorului executiv care să aibă ca prioritate reforma statului. Ciprian Ciucu i-a spus lui Cosmin Rușcior că vor trebui luate măsuri ferme.
Sunt anumite măsuri care au efect imediat, sunt altele care au efect întârziat. Depinde, este vorba în special de tăierea de cheltuieli bugetare. Asta înseamnă inclusiv desființarea de agenții, instituții, oficii și de concentrate. Înainte de asta trebuie să începem cu o reformă la vârful statului și a clasei politice, pentru că sunt o grămadă de privilegii în sistemul public și pentru a avea căderea morală să vii cu poate reduceri de personal sau cu desființări de instituții la alt nivel, tu trebuie să începi cu cei privilegiați. În ultimii ani lucrurile au cam scăpat sub control și în ceea ce privește anumite privilegii, dar și în ceea ce privește bugetul. Iar noi, Partidul Național Liberal, purtăm o parte din responsabilitate, am fost acolo și acum vrem ca să demonstrăm că avem experții și să avem șansa să reparăm ceea ce parțial, nu total, și nouă ni se poate imputa.
Dar din poziționarea publică a PSD-ului de până acum, prin vocile noilor lideri interimari, în special prin vocea domnului Grindeanu, ce ați înțeles?
Eu înțeleg multe, dar pot spune puține. Ok, aș putea să fac o știre sau să zic cine știe ce, dar după aceea trebuie să ne întâlnim, să discutăm. Și nu vreau ca să apară tensiuni în acest moment și să mă apuc eu să analizez. Nu știu, poate fi de bine, poate fi de rău. Vă aduc aminte, la un moment dat am mai făcut eu o analiză și s-a supărat domnul Ciolacu și a picat bursa a doua zi. Deci prefer să mă abțin.
Da, dar
învăț și eu din trecut.
Sentimentul dumneavoastră acum este că vă îndreptați către un guvern majoritar, deci cu PSD în el sau cu PSD în opoziție?
Mi-e greu să vă spun în acest moment. Văd că PSD se lasă curtat, văd că trebuie să se insiste, dar ceea ce cred este că este nevoie de un guvern majoritar. PSD-ul nu va fi ușor nici în opoziție, pentru că nu este singur în opoziție și nu are cea mai bună companie în opoziție.
În acest scenariu al unui guvern minoritar care este pe masă acum și nu-l puteți exclude pentru că nu știm exact cum va juca PSD-ul, veți putea face vreo reformă? Pentru că veți fi practic la mâna PSD-ului.
Dacă venim cu un set de măsuri agreate cu PSD încă de la început, probabil că da, dar doar de dânsi depinde. Nu știu care va fi contextul peste 4-5 luni, peste 9 luni, peste 2 ani, nu pot să mă pronunț privire la viitor, că nu sunt clar văzător. Dar nu cred că va fi ușor dacă nu vom avea un guvern cu o susținere puternică în Parlament.
Ați acceptat dumneavoastră, cei din PNL, un guvern din care să facă parte, evident, și PSD-ul, dar în care primul ministru să nu fie domnul Bolojan?
Noi, cei din PNL, mai greu, dar domnul Bolojan ne-a ponderat și a zis, importantă este țara, hai să nu mergem să ne cramponăm de numele meu sau de al altuia în acest moment. Eu m-aș fi cramponat, eu personal. Dar în același timp nu suntem în măsura să impunem mari condiții când noi avem un scor de 15%.
Un premier tehnocrat? Cum vi s-ar părea ideea?
Proastă.
De ce?
Un premier tehnocrat nu are de obicei căderea politică și forța politică să se impună în fața partidelor. Doi la mână, toți vor încerca să-l confiște. Acum vorbim de 4, de chiar 5 forțe politice care trebuie să fie armonizate. Până își dezvoltăm o viziune, până vedem ceea ce facem, nu este un moment pentru un premier tehnocrat. Mai mult, Comisia Europeană a transmis prin canale neoficiale ceea ce este drept. Până terminați cu guverne nedemocratice. Fiți bărbați, asumați-vă că așa țapiți pășit viitori n-a reușit ăla, picăm guvernul tehnocrat.
Dar apropo de aceste măsuri profund impopulare la care v-ați referit mai devreme, domnule Ciprian Ciucu, ele, e de așteptat să producă o anumită nemulțumire inclusiv în interiorul partidelor din coaliție, deci și în PNL. Cine va veni la Ministerul Economiei va trebui să desființeze niște instituții, niște agenții, niște structuri care probabil că nu-și justifică existența. Niște sinecuri, de fapt, da? Dar acolo sunt implantați oameni de la PSD, de la PNL, de-a lungul timpului. Dacă îi dați afară, ce faceți cu partidul care se va revolta?
Nu mai putem minți oameni. Partidul Național Liberal este un partid istoric care trebuie să-și regăsească sufletul și spiritul și să servim țara asta în continuare. Dar credeți că e o fericire pentru Ilie Bolojan, care are o experiență de atâția ani, care a făcut lucruri formidabile în județul Bihor și în Oradea, să vină și să preia o guvernare în actuala condiție? Credeți că e o fericire? Nu e o fericire. E, și atunci, în acest context, noi zicem, ok, purtăm o parte de responsabilitate ca partid, nu individual, eu, Ciucu sau Ilie Bolojan, că n-am fost nici noi în guvern, dar prin apartența la acest partid, unde și noi aveam în trecut o voce, purtăm o parte de responsabilitate.
Totuși, apropo de aceste reforme, știți bine că ele necesită timp, adică rezultatele nu se văd imediat în cele mai multe cazuri și nu s-au văzut imediat nici la Oradea, nici la Bihor. Schimbarea nu s-a văzut peste noapte, populația a trebuit să rabde, să aștepte, să stea în zgomot, în praf, în șantier. Deci așteptările de la oameni sunt pentru acum. Oamenii vor rezultate acum. Credeți că ați putea livra rezultate pe termen scurt?
Să definim rezultatele. Da, Ilie Bolojan mi-a spus chiar domnia sa că în primii 2 ani de mandat era foarte impopular și nu credea că o să mă câștige alegerile. Dar oamenii s-au convins că ceea ce face era corect și era bine.
Da, dar una e primăria și știți bine că sunteți primar la al doilea mandat în sectorul 6 din capitală și alta este guvernul.
Da, dar important e să faci ceea ce este corect. Și ce mai important, hai să nu mai mințim oamenii. Hai să nu ne spunem, domne, va fi extraordinar, o să creștem pensii, o să creștem salarii, o să facem...
Asta înseamnă că până acum i-ați mințit?
Eu personal nu.
PNL și PSD. Ați fost de 3 ani împreună la guvernare.
S-au spus lucruri care nu aveau acoperire. S-au spus, de-aia am ajuns aici, despre ce vorbim? De-aia am pierdut alegerile, pentru că nu mai suntem credibili.
L-am ascultat pe prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. Ce șanse sunt ca noile negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina programate pentru începutul săptămânii viitoare în Turcia să anunțe acorduri care să ducă la încetarea focului? Răspunsul este cât se poate de incert, cel puțin în acest moment. Niciuna dintre părți nu pare convinsă de bunele intenții ale celeilalte. Rusia spune că așteaptă de la Ucraina un răspuns legat de propunerea celei de-a doua sesiuni de negocieri. Kievul spune că nu refuză întâlnirea de la Istanbul, dar insistă pe faptul că așteaptă un memorand din partea Moscovei care să cuprindă condițiile Rusiei pentru a se ajunge la un acord de pace durabilă. Mihaela Antochi a urmărit subiectul în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, Anca! Bun găsit tuturor! Pentru moment, din ceea ce știu, nu am primit niciun răspuns. Trebuie să așteptăm răspunsul din partea Ucrainei, a comentat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, la întâlnirea cu jurnaliștii. Ucraina nu spune nu discuțiilor programate tot în Turcia, la Istanbul, dar așteaptă un memorandum din partea Moscovei care să prezinte condițiile Rusiei pentru un posibil acord. Purtătorul de cuvânt, Dmitri Peskov, a respins această cerere din partea Kievului, pe care a numit-o, citez, o exigență. Reamintim că cele două delegații s-au întâlnit la mijlocul lunii mai în Turcia, însă rezultatele discuțiilor au fost destul de departe de așteptări. Singurul lucru concret a fost schimbul de prizonieri între cele două părți aflate în conflict. Este vorba despre un schimb consistent de prizonieri, 1000 de persoane în schimbul a 1000 de persoane din tabăra adversă. De la acest schimb, niciuna din părți nu a mai făcut vreun pas spre cealaltă pentru a avansa în discuții. Facem precizarea că printre condițiile puse de Moscova pentru ajungerea la un acord de pace se numără renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO, cedarea celor 5 regiuni revendicate de Rusia ca anexate, ceea ce este total inacceptabil pentru Ucraina.
Să aruncăm o privire, Mihaela, și spre poziția Statelor Unite cu privire la aceste posibile negocieri propuse pentru începutul săptămânii viitoare, care sunt ultimele declarații ale părții americane.
Ministrul rus al afacerilor externe, Sergei Lavrov, a stat de vorbă la telefon cu omologul său american, Marco Rubio, pentru a explica cum intenționează să poartă discuții cu Ucraina. De partea sa, Marco Rubio a făcut un apel ca Moscova să aibă un dialog constructiv și de bună credință cu Ucraina, singurul mijloc de a pune capăt acestui război. Și l-am citat pe Marco Rubio. Este cunoscută poziția președintelui american Donald Trump, care a manifestat o oarecare apropiere de Moscova pentru ca negocierile să avanseze. În schimb, în ultimele zile, s-a observat un ton mai ferm față de omologul său rus, Vladimir Putin, în special după ce bombardamentele Rusiei în Ucraina, soldate cu morți, răniți și pagube materiale, au continuat. Chiar dacă Volodymyr Zelensky a cerut Statelor Unite ale Americii să crească presiunea asupra Rusiei și să pună în practică sancțiuni americane împotriva Moscovei, președintele Donald Trump a respins pentru moment această propunere. Liderul de la Casa Albă a venit și cu o explicație, și anume aceea că, citez, nu vrea să compromită un acord de pace cu asemenea măsuri.
Cum arată în acest moment situația pe teren, Mihaela?
Pe teren, atacurile aeriene ale celor două părți au continuat. Armata rusă afirmă că a neutralizat 48 de drone ucrainiene, în timp ce armata Ucrainei spune că a fost atacată cu 90 de drone, din care a neutralizat 56. Potrivit France Press, pe linia frontului, armata rusă, mult mai numeroasă și mai bine echipată în comparație cu cea ucrainiană, înaintează în anumite sectoare, în ciuda pierderilor grele înregistrate în 2022. Ministerul rus al apărării a afirmat că a cucerit alte două localități ucrainiene din regiunea Donetsk, considerată acum epicentrul luptelor.
Și ne întoarcem la negocieri, la rolul Turciei în aceste discuții. Cum am putea vedea, care ar fi implicarea lui Recep Tayyip Erdoğan în această a doua etapă a discuțiilor după cea de la Istanbul de la mijlocul lunii mai?
Ca mediator se impune președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, care face apel la cele două țări să nu închidă ușa dialogului, precizând că se află în contact atât cu Rusia cât și cu Ucraina. Ministrul turc al afacerilor externe, Hakan Fidan, a fost primit luni la Moscova de președintele Vladimir Putin, iar joi este la Kiev pentru discuții cu Volodymyr Zelensky. Să mai spunem că Turcia este membru NATO, iar de la începutul războiului din Ucraina în februarie 2022, menține relații bune atât cu Rusia cât și cu Ucraina. Furnizează drone Kievului și nu s-a alăturat sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei.
Mihaela, mulțumesc. Uniunea Europeană a prezentat noua strategie pentru Marea Neagră, o viziune a Europei Unite despre consolidarea securității, stabilității și conectivității în regiunea Mării Negre, Caucazului de Sud, Asiei Centrale și dincolo de aceste zone. Această nouă strategie va întări legăturile cu Ucraina, Moldova, Georgia, Turcia, Armenia și Azerbaidjan, relatează Valeria Vițu.
Viitoarea cooperare cu regiunea Mării Negre este structurată în jurul a trei piloni: consolidarea securității, a stabilității și a rezilienței, promovarea creșterii durabile și a prosperității, promovarea protecției mediului, a rezilienței la schimbările climatice și a pregătirii pentru acestea, precum și a protecției civile. Împreună cu partenerii săi din regiune, Uniunea Europeană va pune în aplicare trei inițiative emblematice în cadrul fiecăruia dintre acești piloni, pentru a debloca potențialul de creștere al regiunii, abordând în același timp provocările imediate legate de conflicte și securitate. Instituirea unui centru de securitate la Marea Neagră va consolida siguranța și securitatea maritimă, vor proteja infrastructura maritimă critică și mediul marin, de asemenea va consolida cooperarea regională privind deminarea și va aborda riscurile la adresa mediului și a siguranței maritime, susțin oficialii europeni. O agendă specifică privind conectivitatea aliniată la rețelele transeuropene extinse va dezvolta rețelele de transport energetice și digitale pentru a valorifica potențialul regiunii Mării Negre ca un coridor vital care leagă Europa de Asia Centrală prin Caucazul de Sud, stimulând creșterea economică și competitivitatea. Strategia va reuni toate instrumentele și politicile relevante ale Uniunii Europene, mobilizând investiții în conformitate cu strategia Asia Global Gateway și în spiritul Echipa Europei, și anume instituțiile UE în cooperare cu statele membre, precum și cu instituțiile financiare europene. Prin abordarea provocărilor regionale, Uniunea Europeană urmărește să promoveze securitatea pe termen lung, prosperitatea comună și reziliența în regiunea Mării Negre. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat că un rol activ al Uniunii Europene este esențial în promovarea securității și a păcii în regiunea Mării Negre, în special în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Citez, vom colabora îndeaproape cu vecinii noștri pentru a promova securitatea și stabilitatea în regiune. Împreună putem construi un viitor mai puternic și mai prosper pentru toți. Am încheiat citatul. Comisia Europeană și înaltul reprezentant propun o reuniune ministerială specifică a Uniunii Europene cu țările partenere pentru a promova cooperarea în cadrul abordării strategice a Uniunii Europene. Oficialii europeni susțin că rolul și responsabilitatea UE în regiunea Mării Negre sunt în creștere, în special odată cu deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova și cu Georgia, în cazul în care țara va reveni pe calea către Uniunea Europeană. Procesul de extindere a Uniunii Europene este o investiție strategică, spun oficialii europeni, menită să consolideze securitatea și reziliența regională. Strategia va fi pusă în aplicare în sinergie cu procesul de extindere și cu parteneriatul estic, un cadru strategic și ambițios de politică bazat pe valori comune, interes reciproc și asumare comună. Aceasta va avea un rol esențial în dezvoltarea agendei privind conectivitatea pe baza parteneriatelor și a mecanismelor de guvernanță existente în sectoarele comerțului, energiei, transporturilor și digital. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
În fâșia Gaza, noi bombardamente israeliene au făcut cel puțin 44 de morți, anunță responsabili palestinieni. Totodată, în centrul teritoriului palestinian devastat, populația înfometată a luat cu asalt și a prădat un depozit alimentar ONU. Se vorbește de cel puțin 2 morți și mai mulți răniți din cauza îmbulzelii care s-a produs la fața locului. În urmă cu 2 zile, o altă distribuire de hrană organizată de o firmă privată americană s-a transformat în haos. Vasile Damian ne spune mai multe în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Vasile!
Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Hoarde de oameni înfometați au intrat în depozitul Programului Alimentar Mondial, PAM, pe scurt, în căutare de produse alimentare. Mulțimea a luat totul, nu a mai rămas nimic. Este o tragedie, a deplâns agenția ONU într-un comunicat, cerând totodată un acces umanitar sigur și fără piedici pentru a permite distribuirea în ordine a alimentelor în fâșia Gaza. În depozitul Deir el-Balah, unde PAM își depozitase ajutoarele umanitare în vederea unei viitoare distribuiri, nu a mai rămas nimic. Imaginile dezolante au fost publicate de agenția France Press. Se pot vedea de asemenea sute, poate chiar mii de palestinieni care pleacă de acolo cu saci plini de hrană. Programul Alimentar Mondial reușise cu greu să aducă aceste ajutoare umanitare zilele trecute, după 2 luni de blocadă totală impusă de Israel. Considerând acest lucru drept o picătură de apă față de ceea ce este nevoie, Antonio Guterres, secretarul general ONU, avertizase: foametea, disperarea și incertitudinea privind sosirea următorului transport de ajutoare umanitare creează o situație din ce în ce mai instabilă, ceea ce s-a și întâmplat. Mărturile de la fața locului sunt edificatoare. Deja supuși unor bombardamente izraeliene zilnice, civili palestinieni sunt tot mai înfometați. Mulți dintre ei se mulțumesc cu o singură masă pe zi. Reacțiile internaționale se multiplică și ele având în vedere degradarea îngrijorătoare a situației din Gaza. Rusia și-a alăturat ea vocea protestatarilor, estimând că, citez, ceea ce se întâmplă în fâșia Gaza nu poate fi nici înțeles, nici descris, afirmă Sergei Lavrov, un ministru rus de externe care, întreagăt fie spus, nu și-a pus probabil niciodată întrebarea dacă lumea înțelege ceea ce se întâmplă în Ucraina, bombardată zilnic de Rusia. În Marea Britanie, după modelul scriitorilor francezi de acum câteva zile, 300 de personalități din lumea artelor și culturii au lansat un apel premierului Keir Starmer ca să-și suspende livrările de arme către Israel și să ajute la găsirea unui armistițiu în teritoriul palestinian. Printre semnatarii acestui apel se numără cântărețele Dua Lipa și Annie Lennox și actrița Tilda Swinton. Marți, aproape 400 de scriitori din Regatul Unit și Irlanda chemaseră într-o altă tribună să se folosească cuvintele potrivite pentru a califica drept genocid războiul dus de Israel în fâșia Gaza. Amos Ghitai, Cineast și realizator israelian, invitat de colegii noștri francezi de la RFI, afirmă el că îl cuprinde o enormă tristețe când vede răspunsul disproporționat al Israelului de distrugere sistematică a fâșiei Gaza, care se soldează cu zeci de mii de victime, copii, femei și așa mai departe. Văzând dimensiunea acestei sălbăticii izraeliene, putem să ne întrebăm ce este această strategie sistematică a extremei drepte izraeliene de a dori anihilarea palestinienilor și de a-i deplasa de pe pământurile lor.
Un enorme tristesse de voir le réponse israélien sans proportion de destruction systématique de Gaza, des dizaines de milliers de victimes, des enfants, des femmes, en voyant les dimensions de cette sauvagerie israélienne dans cette phase-là, on peut commencer de réfléchir qu'il y a une stratégie systématique par l'extrême droite israélienne d'annihiler les Palestiniens, de déplacer de leur territoire.
În acest context dramatic și tensionat, emisarul special al președintelui american, Steve Witkoff, a spus el că are o foarte bună presimțire cu privire la posibilitatea de a ajunge la o încetare a focului temporar în Gaza și o soluție pe termen lung. Presa israeliană și americană afirmă că Witkoff ar fi transmis Israelului și mișcării Hamas o versiune modificată a proiectului său de armistițiu temporar de 2 luni de zile, care include eliberarea în 2 faze a ostaticilor, în schimbul unui număr nedefinit de prizonieri palestinieni și căutarea unei soluții pe termen lung. Potrivit acestui nou acord, responsabilitatea distribuirii ajutorului umanitar le-ar reveni Națiunilor Unite.
Mulțumesc, Vasile, până la 6 luni de închisoare dacă insulți un profesor, iar cetățenia se primește greu și se poate pierde ușor. Este fotografia socială a Suediei la mijlocul anului. Sunt pline forumurile și paginile social media de părinți care se plâng de profesori incompetenți și în egală măsură de dascăli care spun că nu mai pot nici respira din cauza părinților care nu au habar de nimic, iar dificultatea cea mai mare vine din faptul că toți sunt ferm convinși că au dreptate. Suedezii tocmai ce s-au gândit că ar trebui să tranșeze oarecum problema, așa că au dat o lege care va intra în vigoare pe 2 iulie, despre asta, dar și despre cum e tot mai greu să primești și să păstrezi pașaportul suedez, ne vorbește corespondentul RFI în țara scandinavă, Constantin Drăgan.
Pe aceea cu hai să punem camere video în clase ca să vedem permanent ce face profesorul, o știți? Sunt convins că da. La fel și pe cea cu hai să o sunăm pe dirigintă să ne spună ce teme are ăla micu pentru mâine, ce dacă e 9:30 seara. Bănuiesc că și pe aia cu ce vor toți părinții ăștia de la mine, cât să muncesc pentru salariul ăsta de mizerie, ori pe cea cu ehe, când eram eu la școală, nimeni nu îndrăznea să discute ce spunea un profesor, primeam o pedeapsă imediat ce suna tovul sau tova, domnul sau doamna. Ce vremuri! Greu de crezut că există vreun profesor care să nu fi primit măcar o dată un mail de la un părinte care cerea socoteală pentru ceea ce făcea în clasă, ori un telefon pe tema asta. Întâlnirile cu părinți furioși sunt ceva mai rare, fiindcă nu-i așa, e mult mai ușor să scrii decât să ai o discuție față în față. La fel, e puțin probabil ca vreun părinte de azi să fi fost permanent mulțumit de ce se face la școală și să nu fi încercat măcar o dată să chestioneze unele lucruri. Situația în care orice se întâmplă la școală, orice vorbă spusă de un educator, orice tentativă de a schimba ceva sunt discutate, analizate și adesea condamnate vehement, nu e de natură să încurajeze procesul de învățământ. Agresiunile verbale, ori fizice, elev-elev, dar și elev-profesor sunt tot mai frecvente, iar unii oameni de la catedră s-au văzut uneori suspendați după ce au îndrăznit să riposteze. Suedezii s-au întrebat multă vreme ce ar fi de făcut, așa că acum au imaginat o lege care, printre alte categorii profesionale, îi protejează și pe profesori. Practic, orice insultă la adresa lor va putea fi raportată, iar pedeapsa poate fi amendă ori închisoarea de până la 6 luni. Practic, ea ar trebui să pună capăt unuia dintre cele mai mari motive de stres ale celor care educă și să-i lase să-și facă treaba pentru care sunt pregătiți. Sigur, legea nu pedepsește discuțiile în contradictoriu atâta vreme cât ele sunt purtate civilizat. Cel mai mare sindicat al cadrelor didactice salută această inițiativă, însă spune că ea lasă foarte mult loc de interpretări, deci este greu de aplicat. Mai întâi pentru că nu este definit foarte clar ce înseamnă insultă, iar apoi pentru că legea nu e sigur că poate fi invocată în toate momentele procesului de învățământ, în interiorul și în exteriorul școlii. Ca să nu mai spunem și că de multe ori cei care agresează verbal sunt copii de până la 15 ani, care nu pot fi trași legal la răspundere. În replică, inițiatorii legii au încercat o clarificare definind insulta ca o formulare menită să scadă încrederea în sine a unei persoane în timpul lucrului sau chiar în afara lui dacă se referă la ceva ce este legat de serviciu. În ceea ce o privește, Anna Ulskog, președinta sindicatului suedez, deși se arată încrezătoare în efectele noii legi, spune și că pedepsele nu vor rezolva niciodată complet problema dacă nu există resurse financiare pentru a se munci la prevenirea situațiilor de violență în școli. La capitolul violențe, e drept, la un nivel mult mai grav, guvernul de dreapta pare tot mai hotărât să ia măsuri drastice împotriva grupărilor criminale care stau la baza incidentelor ce afectează societatea în țara scandinavă de câțiva ani, iar una dintre aceste măsuri constă în revocarea cetățeniei suedeze a membrilor acestora. Ușor de zis, dar mult mai greu de pus în practică. Mai întâi pentru că nu există o listă exhaustivă a infracțiunilor care ar duce la retragerea cetățeniei, apoi pentru că ar trebui să fie schimbată Constituția, care la ora actuală nu prevede o astfel de posibilitate. În sfârșit, pentru că această lege nu ar putea fi niciodată aplicată unei persoane care are doar cetățenie suedeză, ceea ce reduce mult grupul țintă. Într-adevăr, dacă mulți dintre cei care comit acțiuni criminale au două pașapoarte, sunt suficient de numeroși și cei care au doar unul. Discuțiile sunt complicate, iar o concluzie nu va fi trasă foarte curând. Până acum, inițiatorii legii au dus doar câteva lămuriri, spunând că se referă la acte de terorism, spionaj, rebeliune, sabotaj, la crime din jurisdicția Curții Penale Internaționale de tipul genocidului, crimelor împotriva umanității sau crimelor de război. Apoi au adăugat și că vor dispune retragerea cetățeniei tuturor celor care au primit-o în baza unor documente și informații false, ori mituind oficiali. Bine, dar cum s-a ajuns aici? Se obține cetățenia suedeză atât de ușor? Răspunsul este da, cel puțin așa se obținea. Până de curând, orice persoană care dovedea că a locuit 5 ani pe teritoriul țării, a muncit, a plătit taxe în tot acest timp și nu a avut condamnări, putea face o cerere, urmând să primească ulterior prin poștă o scrisoare în care era felicitată pentru noua sa cetățenie, fără teste de limbă, istorie, cultură ori alte investigații. De la 1 aprilie însă, Autoritatea pentru Imigrație a schimbat datele problemei, introducând un chestionar de 11 pagini care trebuie completat în maxim 3 săptămâni de la primire. Printre întrebări, ce alți membri ai familiei locuiesc în Suedia? Cum ai aplicat și cum ți-ai obținut actualul pașaport? Ai făcut-o personal sau prin intermediari? Când ai plecat și când te-ai întors în Suedia dacă ai făcut-o personal? Ai comis vreo crimă? Ai fost investigat ori suspectat de una într-o altă țară? Concret, în ce țări ai călătorit și în ce scop în ultimii 5 ani, indiferent de durata călătoriei? Unde ai studiat și unde ai lucrat înainte de a veni în Suedia? Dacă ai fost în armată sau în forțele de ordine, la ce nivel ai ajuns? Ai făcut călătorii în străinătate mai lungi de 2 luni înainte de a ajunge în Suedia? Unde ai fost, de ce ai mers acolo și între ce date? Sunt aceste întrebări relevante pentru acordarea cetățeniei? Probabil că da. Însă criticii săi văd acest chestionar nou introdus și ca pe o metodă de a încetini și mai mult un proces care oricum dura luni sau ani. Ei spun că însuși faptul că el nu are o versiune online este o dovadă în acest sens. Orice răspuns pe hârtie este evident mult mai greu de analizat și centralizat. În momentul introducerii chestionarului, Autoritatea pentru Imigrație avea deja la coadă 86.000 de aplicații pentru cetățenie.
Corespondentul RFI în Suedia, Constantin Drăgan. Inteligența artificială nu vine să ne ia locurile de muncă, ci să ni le facă mai ușoare. Un mesaj cheie de la Timișoara, acolo unde s-a discutat serios, dar cu optimism despre viitorul nostru digital. Forumul economic franco-român Inteligența artificială, aliatul invizibil, a adus astăzi la Timișoara zeci de experți, reprezentanți ai administrației publice și ai mediului privat, într-un dialog despre cum putem folosi inteligența artificială cu responsabilitate, eficiență și curaj. Otilia Ghițescu a transmis.
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură franceză în România și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în parteneriat cu Primăria Timișoara și Consiliul Județean Timiș, au organizat joi la Timișoara o zi întreagă dedicată inteligenței artificiale. Dimineața au fost organizate vizite în centre de cercetare, dezvoltare și inovare, iar apoi, după amiază, au urmat discuții și sesiuni de întrebări și răspunsuri axate pe schimburi de bune practici, explorare de soluții și networking. A fost o ocazie ca participanții de potrivă reprezentanței administrației publice și ai mediului de afaceri, să învețe unii de la alții să construiască punți și să descopere cum poate fi folosită responsabil și eficient inteligența artificială în beneficiul societății. Discuțiile au vizat, printre altele, guvernanța în inteligența artificială, soluțiile care transformă business-urile, impactul asupra angajaților, educația sau parteneriatul public-privat. Sorin Maxim, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Vest, este unul dintre cei mai mari susținători ai inteligenței artificiale, atât în zona de business, cât și în mediul de afaceri. Și nu de ieri de azi, pentru că urmărește fenomenul de câțiva ani. Maxim spune că în zona privată, cel puțin în acest moment, este mai simplu de lucrat cu AI. În zona publică însă ne lipsesc anumite elemente esențiale.
Cred că poate fi un aliat foarte bun dacă reușim să o gestionăm din punct de vedere legal și din punct de vedere al impactului juridic și din punct de vedere al efectelor pe care poate să-l aibă în viața tuturor. Pentru că sunt și multe păreri care spun că inteligența va elimina 40% din forța de muncă. Întrebarea se pune dacă această inteligență va compensa, să spunem, sau va înlocui o serie de locuri de muncă. Cei care vor fi înlocuiți vor avea un beneficiu din chestia asta și vor fi, să spunem, ori recompensați, ori cumva compensați cu alte resurse ca să nu își piardă locul de muncă definitiv. În al doilea rând, poate fi un aliat foarte bun, în special în zona privată. În zona publică eu văd încă o constrângere, pentru că dacă noi nu adaptăm legislația la ceea ce înseamnă AI și, în general, legislația la digitalizare, nu cred că o să putem face pași foarte mari înainte. Adică, da, putem să avem, eu știu, mai rapide niște procese, dar atât timp cât eu sunt obligat legal să trec prin niște etape care mai târziu sunt auditate și judecate strict după lege, nu după alte procese care, după cum știm bine, în cadrul AI nimeni nu le vede și nu știe de unde vin și nu avem garanția că ele, să spunem, atacă toate tipurile de elemente legale care trebuie luate în vedere, atunci cred că o să fie o mică problemă. Dar, per total, cred că e important, în primul rând, să ținem ritmul cu această dezvoltare, pentru că nu putem să evităm tehnologia.
În plus, există și un alt aspect. Degeaba o administrație susține că a digitalizat un număr important de procese, dacă nu poate dovedi că acestea au fost făcute mai repede și au generat o valoare adăugată. Degeaba afirm că, la o entitate publică, au fost depuse 100.000 de cereri formulate de beneficiari printr-un sistem digitalizat. Întrebarea se pune câte dintre ele au fost rezolvate și în cât timp. Despre AI în administrație publică și despre teama ca roboții să ne ia locurile de muncă, am vorbit și cu Andrei Noghi, de la UiPath, primul unicorn românesc.
Cât de tare trebuie să ne temem?
Deloc.
De ce?
Pentru că frica de necunoscut e parte din viață și suntem obișnuiți cu ea. E natural să nu ne putem apropia de ceea ce nu cunoaștem. În același timp, istoria ne demonstrează că am reușit să depășim și momente mai grele, unde aparent lucrurile care erau necunoscute au devenit favoritele noastre și nici de cum un dușman.
Vorbim, de exemplu, de aplicația de cea de inteligența artificială în administrația publică. În România, cât de pregătiți suntem? Măcar să pornim pe drumul ăsta.
Suntem tot mai pregătiți. În primul rând, ține de înțelegere. Facem foarte multe eforturi să ajutăm administrația publică să înțeleagă. În momentul în care înțeleg, o doresc imediat.
Da, dar legea ne permite, legislația din România nu trebuie adaptată la modul ăsta de lucru.
Tehnologia evoluează mai repede decât putem noi să adaptăm cadrul și capacitatea de a o folosi. Viteza adaptării legislației sau cadrului legislativ poate fi crescută folosind chiar această tehnologie. Conștientizarea nevoii de adaptare există, au început și activități și acțiuni în această direcție, s-ar putea să se transforme mai repede decât ne așteptăm.
Ce le spuneți celor care sunt convinși că din cauza roboților vor rămâne fără locuri de muncă?
Și aici e o transformare, pentru că în momentul în care avem tot mai mulți angajați din sectorul public care ies la pensie, prin faptul că ei sunt purtătorii informației, cunoștințelor despre procesele pe care le-au executat și lipsa unui mecanism prin care ele să rămână și în cadrul instituției, creează o nevoie și mai mare de captare acestor informații prin tehnologie, astfel încât în momentul în care ei ies, din păcate nu prea au cu cine să fie înlocuiți, să putem să avem o soluție.
Deci nu trebuie să ne temem că ne iau roboții locurile de muncă.
Toate mecanismele care le construim vin să ne ajute, să complementeze, să ne dea mai multă libertate să facem lucrurile de care chiar vrem să ne ocupăm.
Forumul economic franco-român Inteligența Artificială Aliatul Invizibil s-a desfășurat în sala arhiplină a cinematografului Studio, redeschis în urmă cu jumătate de an. Reabilitarea uneia dintre cinematografele reprezentative ale Timișoarei este de altfel un exemplu de colaborare franco-română. Proiectul de refuncționalizare a acestuia a fost realizat în colaborare cu Institutul Francez din România și asociațiile locale Pelicula Culturală, Marele Ecran, Documentor și Asociația Română a Filmului Independent. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
Institutul francez din Iași, acasă la Centrul Cultural European, din luna iunie activitatea se desfășoară în noul sediu din Palatul Braunstein, Piața Unirii. Directorul Institutului francez din Iași, Vincent Henry, a subliniat importanța activităților și proiectelor derulate de la înființare, care au stimulat gândirea critică atât de necesară în această perioadă. Iar pe străzile din Iași, franceza se aude tot mai des pentru că a crescut mult numărul studenților din Hexagon care aleg să studieze aici. Directorul Institutului francez din Iași, Vincent Henry, în dialog cu Violeta Cincu.
Ne poate găsi, începând cu luna iunie, în noul nostru sediu, care se afla la etajul întâi în Palatul Braunstein. Această clădire a fost reabilitat de către primarie și gazduiește de mai mult de un an acum Centrul Cultural German, Muzeul Municipal Regina Maria, și noi ne instalăm în aceeași clădire unde se construiește, de fapt, un centru cultural european.
Ce program are Institutul francez în continuare? Ce pregătește?
Avem în continuare cursuri de limba franceză, de limba română, avem o mediateca și organizăm evenimente culturale. În iunie, de pildă, vom avea Fête de la Musique, un weekend întreg cu două concerturi interesante, unul de muzica clasică cu Jean-Baptiste Doucet, organizăm împreună cu cei de la Classics, și va avea loc în aula de la Biblioteca Centrală Universitară și avem o trupă invitată, o trupă de rock, Foto, care va participa la Rock on the World, în data de 22 iunie. Vom avea înainte de asta ediția a 27-a al Festival de Trecur, festival de foarte scurt metraj, care va avea loc în data de 12 și 13 iunie. Aici, în noul nostru sediu, unde am amenajat o sală de conferință, care este și o sală de proiecție, destul de modernă, aș zice, unde deja am organizat festivalul filmului francez din martie.
În ce măsură activitățile Institutului francez dezvoltă gândirea critică?
Vedeți că problema asta, gândire critice, a fost intens discutat ultimele săptămâni, este discutat în continuare când se vorbește de reforma a educației. Întotdeauna noi am pus accent pe dimensiunea asta de gândire critică, o promovăm prin toate activitățile noastre. Cursuri evident, cu toate că cursuri sunt în primul rând un mod de a învăța o limbă, dar profesorii noștri fac asta în așa fel că ajut și gândire critică elevilor. Dar punem un accent deosebit când organizăm conferințe, interne cu scritori, cu oameni de știință și selecția filmelor pe care le prezentăm de obicei. Sperăm că ajut publicul să se gândesc critic.
Este valul francofoniei în creștere la Iași?
Este o francofonie care se schimbă. Sunt din ce în ce mai mult tineri vorbitori nativi de franceză care ajung în Iași. Studenți la medicină, la medicină veterinară, studenți în alte discipline care vin în schimb Erasmus, de pildă, francez, marocan, din alte și din alte țări unde se vorbește franceza. Ei aduc cu ei un elan nou, se internesc cu români, cu studenți și franceza devine o limbă des auzită în străzile orașului. De câteva ani încercăm să beneficiam de această schimbare, de prezența din ce în ce mai mare a vorbitori de franceză în oraș și organizam aici, l'Institutul francez, interniri între studenți români doritori de a învăța franceză și cei tineri francezi care o tendință un pic să rămână între ei și o nevoie să se internească de fapt cu tineri români, să se împrietenesc cu ei. Ne mândrim că suntem un punct de pornire pentru aceste schimburi de opinii, de prietenie între aceste tineri.
L-am ascultat pe directorul Institutului Francez din Iași, Vincent Henry. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.